Idee për mundësit e vetë ndihmës. Mundësit për ndihmën vetvetes mund të jenë nga aspekti individual dhe kulturol të ndryshme. Megjithse edhe këtu kemi përvoja se çfarë u ka ndihmuar shumicës. Për të gjithë të traumatizuarit blejnë fakti se ndjenja e sigurisë dhe e qetësimit ndihmon, sikur edhe aftësia për ta qetësuar vetveten. Albana dhe Albani na japin disa ide nga përvoja e tyre.
Të flasësh ndihmon. Ta përpunosh traumën dhe të thot atë që ka ndodhur ta shprehësh. Prandaj, flisni për çdo gjë që ju mundon, për të cilën ju brengoseni, për ëndrat, mendimet dhe ndjenjat tuaja, qoftë në një terapi apo duke biseduar me një person të besueshëm.
Normaliteti ndihmon. Dëshironi vetes tuaj knarësi të vogla të përditshmërisë. Bëjeni shpërhiqje për çdo ditë të bëni gjëra të vogla, të cilat juve ju bëjnë mirë. Për shembull, një shëtitje të vogël, të dëgjoni njërin nga melodit tuaja të preferuara ose të lexoni vjersha. Bëni punët tuaja të preferuara shprehi, ritualet të jetës tuaj.
Kontakti ndihmon. Të jesh në kontakt me njerëzit e tjerë, të flasësh me ta, të qeshësh apo të qash.
Kreativiteti ndihmon. Të këndosh, të gatuash, të vizatosh, të lozësh me fëmijët, të bësh punëdore, të prodhosh diçka të ri, të shpresh mendimet tuaja, të lëvizësh, të gjitha këto ndihmojnë.
Lëvizja ndihmon. Një shëtitje në natyrë, sport ose vallëzim.
Obligimet ndihmojnë. Të blesh, të kujdesesh për fëmijët, të bësh punët e shtëpisë, të punosh.
Shpirtërisht ndihmon që përkundër gjithë asaj që keni përjetuar, t'i thoni jetës po.
Ndihmon edhe forcimi moralit tuaj personal, qof familjar, politik apo fetar.
As ju e as ne, atë që ka ndodhur nuk mund ta gjbëjmë, por ju mund t'i ndihmoni vetës tuaj që përmes këtyre ideve përsëri të merrni pjesë në jetën tuaj.